ኣብ ከተማ መቐለን ሰለስተ መዓልትታት ክካየድ ዝቐነየ ምበል 10ይ ጉባኤ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሎሚ ሰሉስ 13 ጉንበት 2011 ዓ.ም ተዛዚሙ ዝርዝሩ ኣለም ፍሳ ካብ መቐለ
ኣደመንበር ቦርድ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሄር 10ይ ጉባኤ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝግበረሉ ትፅቢት ኣመልኪተን ከምዚ ኢለን፣
ተረጋገአ ሰላም ስሉጥን ቀጻልነት ዘለዎ ዕብትን ህንፀት ዴሞክራሲን ብምርግጋፅ ኣብ ዓለም ብኣወንታ ሽማ ክላዓል ቀልቢ ብዙሓት ክትስሕብን ጀሚራ ዝነበረት ሃገርና ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ዜጋታት ካብ ቤት መረበቶም ዝፈናቐሉላን ኣደዳ ሕማም ሞትን ጥሜትን ዝኾኑላን ልዕልህና ሕጊ ዘይኽበረላን መሰላት ዜጋታት ዝገሃሰላ ተሓላለኸ ኢኮኖምያዊ ፀገማት ዝረአየላ ሃገር ኮይና ትርከብ። ኣብ ልዕሊ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውጀሞ ዘለዉ ወፍሪ እውን ብጣዕሚ ጉሁድ እዩ። በዚ ኩነታት እዚ ዋላ እኳ ኩሎም ዜጋታት ዝውሰዩ ዘለዉ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝበፅሕ ዘሎ ጉድኣት ግን ኣዝዩ ዝኸፈ እዩ። ስለዝኾነ 10ይ ጉባኤና ነዚ ዘለናዮ ፍሉይ ናይ ቃልሲ መድረኽ ዝምጥን ቃልሲ ንምክያድ ዘዳልወና ውሳነታት ክሕልፍ ህፅቢት ዝግበረሉ ይኸውን። ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ሃገርና ናይ ቃልሲ ሓድነትና ብምጥንኻር ነዚ ሓደጋ ኣብ ምቕልባስ ብብቕዓት ብምፍጻም ደጊምና ታሪክ ክንሰርሕ ይግባእ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ጉባኤ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈለየ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ብምባል እቲ ጉባኤ ዝግበረሉ ትፅቢት እውን ሓቢሮም፣
ጉባኤኸን ኣብ ዝተፈለየ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ክቡር መስዋዕትነት ተኸፊሉ ዝመፀ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትና ንምፍራስ ካብ ውሽጢ ይኹን ካብ ደገ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ንሓየለ ንረብሓን መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ዝጎድእ ብምዃኑ ግቡእ ቃልሲ ምክያድ ኣብ ጥለወሉ እዋን ንርከብ። ስለዝኾነ እውን ጉባኤኸን ህዝብና ዝፅበዮ ለውጢ ክመፅእ ናይ ባዕሉ ተራ ዝፃወት ኣንፈታትን ውሳነታትን ዝውስን ንልኡክን ዝዕውት ኣመራርሓኹምን ከም ዝመርፅ ልዑል ተስቢት ይግበር። ጉባኤኸን ኣብ ክልልና ዝተጀመረ ናይ ለውጢ ምንቅስቃስ ዘሕይል ዝበለፀ ክስኩም ዝገብር ንሃገር ኣዎንታዊ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ታሪካዊ ውሳነታት ከም ትውስና እውን ተስፋይ ልዑል እዩ።
10ይ ጉባኤ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ፃኒዒቱ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ኣመሓላልፉ ኣመራርሓ ቦርድን ቁፅፅርን ቀፅልቲ ዓማወት ብምምራፅ ተዛዚሙ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሃ ካብ መቐለ።